Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu kwenye VOA Express leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 2022, kutoka hapa studio 15 Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa na kukaribisha katika alasiri ama muda huu wa jioni mzuri kabisa ambao tunakuletea matangazo ya VOA Express. Na hii leo kuna mambo mengi kulikweli. Kuna ule mkutano wa mazingira, vijana wanawajibika vipi katika masuala ya mazingira na wanashirikishwa vipi ama unajishirikisha vipi?
Vile vile tunaendelea kufuatilia taarifa ambazo kweli ni za kuhuzunisha za ajali ya ndege nchini Tanzania. Yapi yamejiri kufikia sasa, hali ikoje? Hayo pia tutaangalia kwenye VOA Express hivi leo. Vile vile kama ilivyo kawaida, tutaangalia swala la barazani, swali letu la leo, baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, taarifa au habari za kimataifa, na muziki kama ilivyo ada ya VOA Express. Yote yatapatikana hivi leo. Kwa hivyo popote ulipo, endelea kuwa nasi kwa takriban nusu saa tunapoyachanganua yote hayo.
Nama basi vile vile Express huwa haiendi kimya kimya, anakwenda na kupromoshia burudani ya muziki ili kusikiliza ngoma mbalimbali mbali, lakini wewe pia unashiriki kwa kutupasha yale ambayo unayaona kama ni masuala ya kijamii. Mchango wako ni upi kwenye barazani, swali la leo, na vile vile tutaangalia yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Kamau,
mara moja kabla ya kuelekea nchini Tanzania, kwanza tuende kule Misri ambapo mkutano wa kimazingira wa COP27 unafanyika, viongozi wa kimataifa wakiwa kule na madhumuni hasani ya kujadilia mabadiliko ya hali ya hewa, shughuli au hatua zinazohitajika kufanyika. Lakini kuna swali ibuka wakati viongozi wakikutana kwenye mkutano huo na mingine mingi ambayo inafanyikia kwenye sehemu nyingine za ulimwengu, nafasi ya kijana ni ipi? Anahusishwa, yeye ni mshikadau, na pia kuna utekelezwaji wa mapendekezo yanayotokea kwenye mkutano kama hiyo. Sasa ili tuangalia hilo kwa kina kidogo, tunaungana naye Ambrose Ogumbo ambaye ni kijana kutoka kule Kisii nchini Kenya. Ogumbo, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze nafasi ya vijana, wewe ukiwa kama kijana unaionaje kwenye mkutano hii mkubwa ya kimazingira kama COP27 kule upande wa Misri?
Vijana bado hawajahusishwa kwa sababu tunajia tangu enzi za marehemu Wangari Maathai, viongozi ndio hasa ambao wamekuwa wakishughulikia mambo ya mazingira. Hasa vijana na sisi vijana hatujafanya ule wajibu wetu wa kuangazia, kwa sababu kila jambo linategemea mazingira. Kama ni afya njema, sio shambani, inategemea mazingira. Lakini sema kwamba sisi hilo si shida, tatizo la viongozi, ila tu ni kwetu sisi vijana ambao kidogo suala hilo tumelifumbia macho, hatujashiriki kwalo ipasavyo.
Na Ambrose, ifikapo kwenye suala la utekelezwaji, kuna mengi mapendekezo yanatokea na huwa yamejitokeza hata siku za nyuma kwenye mikutano mingine. Sasa swali, je, ifikapo ni utekelezwaji, vijana wanahusishwa na pia mapendekezo haya yanatekelezwa au kunaenda vipi?
Tatizo ni kwamba yani viongozi katika bara la Afrika yani kimekuwa kwamba ni ulafi. Yani mradi tu mtu ameshiriki katika mkutano, kuna marupurupu, kuna hela za kusafiri, kupata chumba kizuri cha kukaa, malazi, yote hayo basi. Kuja kushughulika inakuwa ni kwamba hatuna moyo huo. Labda kwa viongozi wachache tu wa kutajika kama huyo aliyetoacha marehemu Wangari Maathai, lakini sema kwamba kama ni hali ya kufuatilia na kumbilment kidogo, hilo halipo. Ndio maana katika, kwa mfano, katika taifa la Kenya mambo mengi yameangaziwa ambayo kila wakati yanaingiziwa siasa. Kwa mfano, kuna msitu wa Mau ambao kidogo ulikuwa siasa kwa hali ilivyokuwa. Hivyo tuseme kwamba hasa ni kwamba wanaposhiriki pale, wakija nyumbani, hawatekelezi yale ambayo wameangazia katika mkutano yao.
Haya, umeyasikia hili kutoka kwa kijana. Vijana wengi wanaonekana kwamba mikutano hii mingi inakuwa ni kwamba ni watu wanaketi, wanazungumza, viongozi wa ulimwengu wanapendekeza, lakini kijana pengine anasahaulika ama hahusishwi kabisa moja kwa moja kwenye mabadiliko hayo.
Na nimemsikia amemtaja Wangari Maathai. Unajua Wangari Maathai, mimi pia nilipata fursa, na kweli Wangari alikuwa anashirikisha sana vijana. Nilipata fursa ya kufanya naye kazi katika miaka 2007, 2008. kulikuwa kuna mradi pale nchini Tanzania ulikuwa unaitwa wa misitu ni uhai. Yeye alikuja na akaunganisha na ule mpango wake wa Green Belt, kwa hiyo tukafanya fanya naye kazi. Kwa hiyo angali anavyomzungumzia ni kweli alikuwa anashirikisha hasa vijana. Kwa hiyo je, wadau wa sasa hivi wako wapi ambao wanaweza kushirikisha vijana moja kwa moja bila kuacha ya mambo yaonekane kama ni ya watu wa rika fulani?
Safi sana, asante sana Ugumbo kwa mchango huo kwenye VOA Express tunapoelekea kwenye swala la pili.
I appreciate since I set my eyes on you, and you let me out. You pick me out, and you let me out. Especially for me, baby, baby, baby. And even you know that my love for you is so big. Yeah, that even me, baby.
Naam, ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile kupitia redio zetu shirika nyingi zilizotapakaa kote kwenye eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Naam, alotoweka hapo ni Rude Boy ama yule mmoja kati ya members wa kundi la P Square akiwa na Pato Ranking. Wanakuambia together. Tunasonga mbele, tunaelekea nchini Tanzania. Bado kuna habari ya majonzi mengi kwa watu ambao wamepoteza maisha, watu 19 katika ajali ya ndege ya shirika la Precision ambayo ilikuwa ikifanya safari yake kutoka jijini Dar es Salaam kuelekea Bukoba, na mpaka hivi sasa uchunguzi bado unaendelea kujua kwamba ndege ile imeanguka au rubani aliishusha kwa dharura. Huo uchunguzi bado unaendelea. Mamlaka ndiyo zinaweza kutuambia undani ama ukweli halisi wa kile ambacho kimetokea. Lakini hayo yakiendelea, miili 19 imeagwa leo kitaifa nchini Tanzania, ambapo imeagwa pamoja na waziri mkuu wa taifa hilo Kassim Majaliwa. Na habari kubwa ambayo hivi sasa inazungumzwa kutokana na ile habari ama tukio hili, Harrison Kamau, ni huyu kijana ambaye anaitwa Majaliwa Jackson. Unajua majina wakati mwingine
yanafanana.
Mhm. Waziri mkuu anaitwa Kassim Majaliwa, huyu anaitwa Majaliwa Jackson. Lakini Majaliwa amepewa jina hili. Majaliwa ni mambo ambayo yanatarajiwa kutokea kitu fulani. Kwa hiyo imekuwa baraka kwake. Huyu kijana ni mvuvi yeye, na alikuwa akifanya shughuli zake za uvuvi na aliona ndege ikiwa inaelekea katika mwelekeo wa kwenda kupata ajali. Akajitahidi kwenda pale, akaokoa watu wawili watatu na nini. Lakini bahati mbaya katika harakati akajigonga, akapigwa na kitu fulani kama kamba, mwenye anadai akapoteza fahamu. Anakuja kupata fahamu yuko hospitalini. Lakini yeye ndiye alifungua ule mlango.
Oh.
Baadhi ya watu waliokoa waliopona wakapata fursa ya kutoka nje. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kwamba kijana huyu sasa apelekwe kujiunga katika kikosi maalum cha uokozi. Kwa hiyo tayari amepata ajira. Kutoka kuwa mvuvi mpaka kwenda kuwa kikosi maalum, ajira rasmi ya serikali. Sasa nataka kuuliza, je, vijana inapotokea majanga kama haya wajibu wao ni nini? Tumeongea hapa na Isa Haji. Isa, wajibu wa kijana ni nini kwenye mazingira kama haya?
Wajibu wa kijana ni kwanza, yule kijana akue mshupavu na mwenye nguvu na mwenye kuwa na hiyo roho nzuri ya kujitolea kwa ajili ya kusaidia wengine. Kwa sababu kuna vijana wengine anapata kuona mtu kwa kwenye ajali, lakini anamcheka na kumdhihaki, na wakati mtu kunaendelea kupoteza uhai na yeye akiwa pale na uwezo wa kumsaidia, lakini anashindwa kumsaidia.
Lakini kuna ile hali ambayo kijana anaweza akawa ameona kwamba jambo la busara ni kupiga simu kwenye mamlaka zinazohusika na pengine kuacha, labda hana uzoefu, hana mafunzo ya namna ya uokozi. Nini ambacho unakiona hapa? Nini ambacho namwambia kijana Haji?
Wanapaswa kuipa mamlaka taarifa, na wao pia wajitolee kwanza. Wao wenyewe wanakuwa pale pahali pa tukio, wanajitolea na wapana taarifa katika ngazi za juu za uongozi. Lakini mtu anaweza pana taarifa, lakini yanashinda kujitolea, na wakati kuna shangaa sasa inakuwa ni shida. Yaani kijana kwanza, kabla ya kutoa taarifa, wewe unaanza kufanya jitihada, ujitolea kuokoa wale wandugu yetu ambao wanapatikana katika majanga kama vile hiyo ndege ilidondoka huko kwenye Lake Victoria huko Tanzania. Ni mtu kujitolea kwanza, na alafu unapana taarifa. Lakini usipane taarifa alafu kafunga mkono, wewe unaogopa na wewe kufa kwa sababu ya kuokoa wengine.
Naam, huyo basi ni Haji Isa akieleza kutoka Kampala chini Uganda. Yeye vile vile anajua utaalamu wa namna ya kuokoa watu katika majanga haya. Kama umesikia, Majaliwa Jackson leo imekuwa Majaliwa amepata ajira rasmi. Kwa hiyo ameondoka kwenye swala la uvuvi, sasa anakwenda moja kwa moja kujiunga kwenye mambo ya uokozi. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Korea Kaskazini imesema leo kwamba majaribio yake ya silaha katika siku za karibuni yamechochewa na mazoezi hatari ya kijeshi ambayo yamekuwa kifanywa na Marekani pamoja na Korea Kusini. Wakati Kusini ikisema kwamba imepata baadhi ya mabaki ya silaha zilizorushwa na Kaskazini karibu na ufukwe wake. Wiki iliyopita Kaskazini ilirusha makombora kadhaa yakiwemo yale ya masafa marefu, wakati Marekani na Korea Kusini walipokuwa wakifanya mazoezi ya kijeshi ya siku sita yaliyomalizika Jumapili. Jeshi la Korea Kaskazini limesema kwamba mazoezi yao kwa jina Vigilant Storm yalikuwa kichokozi, yakilenga kuongeza hali ya taharuki katika eneo la peninsula ya Korea.
Wafanyabiashara wa Kamerun kwenye mji wa Kiosi karibu na mpaka na Equatorial Guinea wanasema kwamba biashara zao zimesambaratika baada ya mpaka huo kufungwa wiki iliyopita kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika Novemba 20. Equatorial Guinea imedai kuchukua hatua hiyo ili kuzuia mamluki kutoka Kamerun wenye nia ya kuvuruga uchaguzi huo. Wachambuzi wa kisiasa wanasema kwamba rais wa taifa hilo Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, aliyekuwa madarakani toka mwaka 1979 kwa njia ya mapinduzi, ndiye kiongozi wa Afrika aliyedumu kwa muda mrefu zaidi.
Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema mapema leo kwamba kuangamizwa kwa wanajeshi wake wa hewa kwenye vita vya Ukraine huenda kumesababisha udhaifu wake kwenye mashambulizi ya anga, mafunzo hafifu, pamoja na hatari ya kufanya mashambulizi kwenye maeneo yenye ulinzi mkali wa kijeshi dhidi ya mashambulizi ya anga. Kupitia ujumbe wa Twitter, wizara hiyo imesema kwamba uwezo wa kijeshi wa anga ama wa jeshi la Russia huenda usiongezeke katika muda wa wiki kadhaa zijazo, wakati taifa hilo likisemekana kupoteza idadi kubwa ya ndege zake za kijeshi kupita uwezo wake wa kutengeneza jipya. Muda mrefu unaohitajika kutoa mafunzo kwa marubani wapya ni changamoto kubwa pia kwa Russia kwenye mapigano hayo. Wakazi wa mji wa Ukraine wa Kherson unaoshikiliwa na maafisa wa Russia Jumapili wamebaki bila huduma muhimu kama maji au umeme, wakati Russia ikilaumu maafisa wa Ukraine kwa kusababisha hali hiyo.
Uingereza imetangaza leo kwamba imetuma waziri wa biashara nchini Taiwan, ikiwa ziara ya kwanza ya moja kwa moja tangu kutokea kwa janga la corona, kama hatua ya kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya mataifa yote mawili. Ziara hiyo hata hivyo imekemewa vikali na China. Waziri Greg Hunt atakuwa mmoja wa viongozi wa mazungumzo hayo ya kila mwaka, huku pia akipangwa kukutana na rais wa kisiwa hicho Tsai Ing-wen wakati wa ziara hiyo ya siku mbili. Taarifa zimeongeza kusema kwamba sawa na Taiwan, Uingereza inazingatia sheria za soko huria la kimataifa.
Shampaka shiri tunachekecha chekeche mwendo wa utembe tembete wenye roho chafu hapote. Baby, oh I love you, I love the way you do that to me.
Haya basi, dada Jovio. Pakua, pakua Jovio, dada. Dada ana sauti nyororo sana huyu kutoka Mombasa. Ambapo jina lake Jovio, ambalo lina maana ya furaha, anasema alipata wakati akiwa shuleni na kutokana na mwalimu wake kumuona kwamba yeye ni mcheshi na mwenye furaha sana. Kwa hivyo akapewa jina Jovio na pia akalipokea likawa la kisanii baadaye baada kushamiri kwenye muziki. Ni dada anayekuja vizuri sana wakati anapokaribia miaka 30 ya umri. Anaonekana nyota yake inang'aa sana. Ikizingatiwa pia muondoko wake, mwanzoni kabisa nilifikiria kwanza yuko kule Da. Manake ni wakipwani pwani na inafikiria kwamba huenda akawa na umaarufu mkubwa Tanzania hata zaidi ya Kenya. Manake usimsikie miondoko yake.
Miondoko yake ya lafudhi anavyoimba imetulia kabisa. Haya, tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika barazani. Je, usawa wa uwezeshaji kwa mtoto wa kike na wa kiume katika jamii. Je, unaona kuna usawa? Tuwaulize hili swali, wazazi ukiwauliza watakwambia usawa upo, lakini ukiwauliza sasa wenyewe vijana wenyewe
anasema usawa haupo,
watakwambia haupo.
Namuona Jonas Saidi Mwaya akiwa Arusha, anasema ndio kwa sasa watu wamekuwa na elimu, hivyo naona kuna simaminiwa na watoto kusabiniwa ama sidhani kudhaminiwa, nafikiri anasema kwa watu wa kike. Sasa sijui ana maana gani, lakini nafikiri kwake yeye anaona watoto wa kike au mtoto wa kike pia amewezeshwa kweli kweli.
Huyu hapa ni Kais Musa Kais, anasema katika tamaduni za Kiafrika mtoto wa kiume ndio amebeba, ambaye anapewa kipaumbele. Sababu kubwa ni kwamba yeye ndiye ambaye anaendeleza ukoo. Usawa kati ya mtoto wa kiume na wa kike ndicho kitu ambacho mashirika mbalimbali yanahitaji.
James Bahati Lusambo anasema yuko kule Mbeya Tanzania, anasema kwake yeye anaona kwamba kuna usawa unaotolewa kabila lake, anasema halina ubaguzi kutokana na malezi au hata elimu.
Ayub Mark Oyugi anasema hakuna hata mtoto msichana amepewa nafasi ya juu sana katika jamii, sisi wa kiume tumefunikwa sana.
Matthew Gaidi anasema yuko Makueni nchini Kenya, anasema hakuna usawa hata kidogo. Yeye ndio maoni yake akiwa kule nchini Kenya katika kaunti ya Makueni.
Mutabazi Mshumba anasema kwa maoni yangu usawa hautakaa kuwepo kutokea kwa sababu ya mfumo wa dunia ulivyo, na hata ukilazimishwa utakufa dhaifu.
Kuna Vincent JJ Kaji yuko Tanzania, anasema ndio usawa umeanza kuonekana siku hizi kwenye jamii zetu, kikubwa tuzidi kuupa kipaumbele zaidi ili kuongeza wigo wa kila mmoja kuzidi kuwajali usawa wa kijinsia.
Haya basi, ndio mambo hayo ya barazani. Tunashukuru sana kwa kutuandikia kwa ujumbe wako. Tunaona line zetu za steam leo zimepata mushkil kidogo. Tumeshindwa kupata msikilizaji wetu moja kwa moja kupitia line yetu ya simu, lakini Jumatatu si Jumanne, wala Jumanne si Jumatano. Mboso Maru Mboso kutoka moja kwa moja katika lile kundi la ya Moto Band, akakimbia wenzake Beka Asley bila kumsahau Enoch, akaenda kujiunga na kundi hili ama lebo ya Wasafi. Hivi sasa anatamba kweli hapa, ameshirikiana na bosi wake Nasib Abdul, wanakwambia yataniua. Nini yatamuua Mboso? Sikiliza.
Bora nitafute pesa nazidisha
uwa, niwe okina
mbahaba yataniua. Bora nitafute pesa nazidisha uwa, kizipata nitungi.
Niumba mapenzi ya kusema yana maumivu, niumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama, utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama, na nidonda sugu, halisi viki ukisha sama.
ndugu ya mwamini na kudani ndugu ya kumbe kijini ndio zedi wa zedi wako mapenzi ya tanua bora jitafute pesa na zedi shaua
niwe haukina
mbahaba ya tanua Barama, mapenzi barama na midonda suku, kaliti biki ukisha kama mwono wanini.
Sasa mimi na ukubali sana uimbo yataniua na ukubali kabisa mpangilio wake kila kitu na kubali kabisa lakini kuna swali ibuka mtindo wenyewe ni wa mapiano mtindo wa Afrika Kusini sasa ni ushindani huko kati ya miondoko ya Tanzania na Afrika Kusini kunaendaje? Inaonekana kama sasa Tanzania ama Bongo Flava imeanza kuegemea kwenye upande wa Afrika Kusini.
Sijui niseme vipi. Kwa sababu amapiano ni aina ya muziki ambao umekuwa sana Afrika na si Tanzania tu. Hata ukienda ukiangalia muziki wa Nigeria, kuna nyimbo nyingi tu wana muziki hawa, kwa mfano wakina Davido, wakina Wizkid, wengi wamefanya pia wana ngoma za amapiano. Nafikiri hata Burna Boy naye ana ngoma moja ina mahadhia ya amapiano. Labda swali tu ni kwamba je, hatuoni kwamba imekuwa too much kama anavyosema darasa? Mi binafsi naona kama imekuwa too much.
Ya, kwa sababu pia tunatamani ile asili ya Bongo Flava. Yaani kwamba sisi tunaposikia muziki tunautambulisha na Tanzania. Ukisikia muziki fulani ni wa Afrika Kusini. Ukisikia muziki fulani tunajua ni wa Caribbean. Ukisikia reggae basi Jamaica inakuja kuzungumza. Sasa singependa labda kuona muziki wa
ngoma Tanzania. Ngoma moja mbili ni sawa, lakini sio tena wa kumlaumu sana hapa ni bwana mmoja huyu anaitwa Mario. Maki Mario alikuwa msanii wa kwanza kabisa Bongo Flava kwenda na mambo ya mapiano. Haya, tusonge mbele ndani ya matangazo ya Vio Express. Huo mjadala wa siku nyingine inabidi tuanzishe. Kama vipi tufanye kesho? Je, muziki unaelekea wapi? Mapiano.
Mapiano.
Waje. Haya, tuende moja kwa moja katika masuala mengine ambapo Rwanda imejaribu sana kuweka utaratibu wa kuwakutanisha vijana wake walio nchi mbalimbali ili kufahamiana na kuelewa madai maadili ya nchi yao. Bi Naomi Wachu ni msichana raia wa Rwanda anayeishi katika nchi ya Kenya pamoja na familia yake.
Huku Kenya ni tofauti na kule wa Rwanda. Kwa sababu unapata Rwanda upatia vijana fursa ya kujuana. Na mfano kama wakati wa 2017 vijana tuliweza kukutana mahali pamoja, rais aliketa kwa kila kitu, Rais Kagame. Hapo tulianza kujuana sisi kama vijana, pia tukashare ideas, sisi pia tukaweza kutembeza ili tujue ile nchi yetu. Rwanda inafanya juhudi ili kutujulisha nchi yetu venye ilivyo. Kuna vijana wako huko nje, pia nao wanatamani kupata ile fursa kama ya kujua nchi yao venye iko, venye wanafaa wafanye, but hawana labda ile labda upande wa mapato iko chini. Kama mostly mwezi wa 4 huwa kuna hoga na hii makumbusho ya wale walikufa enzi wakati wa vita. Pia kuna wale tulikutana nao kitambo, tutapatana tena pale. Wewe si mlikuona ulikuwa kule, so tuna create tena another room ya kwamba tulikutana, tubadilishana tena na nini, namba za simu, tuendelea kuongea, badilishana biashara na kimawazo. Rwanda kuna hii mambo na vijana wenyewe wamejiajiri wao wenyewe, wa boda, pikipiki, pia wamejiajiri wao wenyewe. Wao kwa gana sheria. Wewe kama mwendeshaji wa pikipiki unafaa bebe nini mmoja peke yake, mtu mmoja. Na huyo mtu mmoja anapobebwa lazima amevaa ile nini ya kujikinga, helmet. So lakini unapata upande wa huku Kenya vijana huku wafatilifatili hizo sheria. Ndio pote unapata watu wanapata nini ajali ovyo ovyo, watu wanakufa, mayuti wanakufa huku sana. Huku Kenya wazapata watu wanabebana wawili, wanne, yani kwa pikipiki huko unashangaa. Alafu hata wafuati hizo sheria za kuvaa ile element ile kujikinga. Rwanda wamejaribu kuweka vijana kwamba wawe na ile kujikinga, wafate sheria ndo waweze kusaidika kwa maisha. Sasa wakati wote tulipata fursa kuangalia hizo manyumba za makumbusho, kujua ni nini ilifanyika, nani kukumbusha wao vijana kwamba hiyo kitu ilifanyika, na ni ukweli kutukumbusha kwamba tusijaribu tena kufanya hiyo kitu ifanyike tena. kwa nchi yetu. Ndio maana kule ukienda utasikia si mimi ni mtu kutoka mali fulani, sote ni wa Rwanda. Tupendane kama kitu kimoja, tusiwe na kujuana huu ni mtu fulani kulingana labda na tabaka, hapana. Kama uko na mpendwa wako yuko huko, pia ndio kumtembelea. Kama mimi nilienda siku mbili tatu kwa nyanyangu, tukaongea, yani yeye hata alifurahi sana kuniona. Mimi kwa upande mwingine naona kweli Rwanda inajali vijana katika sekta ya maisha, kwa sababu wajua hao ndio viongozi wa kesho.
Ah, umesikiliza mambo, lakini alichoongea ni cha msingi sana, kwa sababu hata mimi juma iliyopita nilikuwa naongea na kijana mmoja hapa. Yeye ana asili ya Tanzania lakini ni mzaliwa wa hapa. Nikawa naongea naye kwamba unajua ni muhimu sana hizi nchi wanakotokea watu mbalimbali wakawaita vijana kuwa na mkutano mmoja hivyo, wanakaa wanajadili kupeana uzoefu. Ni jambo la msingi sana katika watu kujua mila na tamaduni zao, lakini vile vile kutumia fursa hiyo kupata rasilimali watu ambazo zina mawazo tofauti tofauti.
Naam, mambo mazuri sana. Ndio yote yakifanyikia ndani ya VOA Express. Tunapoelekea kukamilisha, kidogo tuangalie baadhi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Moja kwa moja tuanzie nchini Kenya, ambapo wakati ajali ya ndege ikitokea kule Tanzania, na tunaendelea kuwapa pole walioathiriwa na ajali hiyo, kuna mzozo pia wa safari za ndege nchini Kenya, na unahusiana na marubani wa Kenya wa shirika la ndege la Kenya, la Kenya Airways linajulikana kama KQ. Lakini sasa hali ilivyo ni kwamba serikali na pamoja na kampuni yenyewe ya kumiliki ndege hizo za Kenya Airways, ambapo serikali ni mshikadau mkuu katika kampuni hiyo, wamesema kwamba hawatajadiliana tena na wale marubani, na mara moja wametoa nafasi za ajira kwa marubani kutafuta ajira kwenye kampuni ya ndege ya Kenya Airways. Na kulingana na mwenyekiti wake Alan Kilavuka, anasema hivi: sasa hivi wanahujumu uchumi wa nchi, wataki kusikia, na iwapo kutakuwa na majadiliano yote au mazungumzo, basi ni sharti yafanyike wakiwa wamerudi kazini ili waache kuhujumu uchumi. Sasa sijui itakuwaje, kama pengine watapoteza ajira na marubani wapya wakaingia kazini, au watarejea kazini na kujadiliana na serikali pamoja na wakuu wakiwa ndani ya kazi.
Tusubiri tuone huu msala utaishia vipi, manake ni mgumu kulikweli kutafuta marubani wapya haraka haraka, kwa sababu rubani sio kitu cha kusema tu unamchukua leo dereva daladala fulani na kuendeshea. Sasa kingine ambacho kinavuma hivi sasa ni draw ya hatua ya 16 bora ya klabu bingwa barani Ulaya, ambapo club Leipzig itakipiga na Manchester City, club Brugge yenyewe inakipiga na Benfica ya Ureno, Liverpool na Real Madrid mtanangi wa kufa na kukatiza hapo. AC Milan, Tottenham, Frankfurt, Napoli, Dortmund wanakipiga na Chelsea, Inter, Porto na mtanangi mwingine mkali kabisa ni Paris Saint-Germain na Bayern Munich.
Huko umechangamkia sporti kweli kweli.
Oh, ni hatari kabisa.
Haya basi tuende kwenye swali la leo tunapomaliza tukauliza, je, waziri wa mambo ya nje wa Uganda amesema wanashutumu Uganda inawasaidia waasi wa M23 huko DRC. Na wanatafuta umaarufu. Je, wewe unakubaliana naye? Majibu mengi sana.
Majibu ni mengi sana. Nikianza na huyu Diedon Malipicho, anasema yeye kile anachokiona ni kwamba wanaiba dhahabu, mali ya Kongo, na ajua kwamba kila kitu kiko kina mwanzo na pia kina mwisho wake. Anasema wakongomani wenyewe hawezi kukubali kuona haya yanaendelea kutokea.
Gabriel Ganywa Mulume anasema wazungu sio wema, wanatumia Uganda na Rwanda kuwatesa wa Kongo, kulingana na maoni yake. Na sasa sijui
tuone itakuwa vipi,
tuone itakuwaje mzozo huu unavyoendelea kutokota kule mashariki mwa Kongo.
Haya, tunakamilisha VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, Harrison Kamau msimamizi wa matangazo. Hala, kumbe ni mimi mwenyewe. Upande wa pili yupo Aida Issa kutoka Washington. Shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya VOA Express. Yana ni ua yataniua.
Bora nitafute pesa nende kishaura,
niwe haki na
mbahaba yataniua. Bora nitafute pesa nende kishaura, kisipata ni mtu.